Ma alustan Matteuse evangeeliumi 10. peatükist 34 salm. Aitäh, Tobias! Ma alustan Matteuse evangeeliumist ja teemaks täna on tarkus konfliktis. Tarkus konfliktis. Ja mõnede ja paljude jaoks meie jaoks on üks põhimine küsimus, kui me selle teema juurde läheme, miks konfliktid sünnivad, miks tekivad, kuidas tekivad ja miks need vaja on ja kuidas siis seal toime tulla, kas pole mitte nii sellised küsimused. Ja see, kuidas mina olen aru saanud, on see, et konfliktid tekivad, kuna maailma vaated põrkuvad. Kahe inimese arusaamine elust asjadest järsku põrkuvad. Sõrad lähevad kokku. Ja kui me vaatame seda Mattuse 10. peatükki 34, siis Jeesus kirjeldab seda kokkupõrget niimoodi. Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale, vaid ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Et ta räägib siin sellest, et ta räägib just konfliktist. Mõõga, kui sa tuleb mõõgaga toast välja, sa tõenäoliselt jõuad konfliktini üsna kiiresti, eks ole? Nüüd Jeesus ütleb, sõbrad, ma tulen mõõgaga. Ehk siis ta nagu näitab, et konflikt on vältimatu. Konflikt on midagi, mis tuleb, kuna maailmavaated, inimeste maailmavaated on erinevad. Ja nad hakkavad põrkuma. Ja Jeesusel põrkus maailmavaated päris mitmel korral erinevates situatsioonides. Kas või see abielu rikkuja naine, kus variserid tõmmasid teda hukka mõistule. Ja tegelikult tahtsid Jeesust Jeesust vahele võtta, aga Jeesus vastas targalt, kes mäletab lugu, Jeesus tegi hea otsuse. Või konflikt oli Jeesusel templis kaubitsejatega, Matteuse 21, sa saad neid märkmeid vaadata, ma olen sulle pannud märkmeid kaasa toolile. Jeesus ajas kaubitsejad välja, puhastas pühakoja. Tal oli konflikt inimestega, kes tegid Jumala kojast businessi põhimõtteliselt. Ja see läks üle parda, see läks liiga kaugele ja ta flippis laudu nii-öelda moodsas, kellest ta võttis need lauad ja virutas ümber. Tal oli konflikt nende inimestega. Nende maailma vaated põrkusid. Jeesus nägi, et pühakoda on palvekoda ja nemad tegid sellest businessi ja Jeesus ütleb selle kohta, et te olete teinud selle röövli koopaks. Et seal need arusaamised, mida pühakojas võib teha, põrkusid. Ja siin on veel näite, et Jeesus süüdistatakse koostöös Beltsebuliga, ehk siis kurjade vaimudega koostööd. Ta konfronteerib neid ja ütleb nendele varisedele rästikute sugu. Wow! Milline konflikt! Ja seal on järgmine lugu veel. Ja ma julgen öelda seda, et konfliktid ei ole mitte ainult vaenlastega, vaid ka kõige lähedastega. Nii et Jeesusel tekib konflikt jüngritega. Ja ta räägib karmi juttu, ta räägib rasket juttu, ütleb, et kui sa tahad mind järgida, siis pead sööma minu liha ja jooma minu verd. Et see on selline metafor sellest, sa pead saama osa minu elust nii lähedalt, minema minu kannatustest läbi ja samal ajal minema ka kõigest heast. Ja see on nii karmi jutt, et sellega ta läheb konflikti, et kuulge, see põhimõtteliselt ütleb seda, et tõeline järgmine tähendab hinda maksta. Kui sa ei ole valmis hinda maksma, siis tada. Ja selle peale, kui sa vaatad, see lugu on Johannese 6:22-71, selle peale pühakiri ütleb, et paljud läksid ära. Sorry, Jeesus, ma ei hakka sind järgima. Ja ta läks, rebis konflikti isegi oma järgijatega. Ja paljud läksid ära ja siis tema enda need kõige lähedasemad 12 või palju seal oli. Nemad, ja siis ta küsis, et noh, te tahate ka ära minna või? Isegi nendega läks asi. Jällegi maailma vaated põrkusid. Jeesuse arusaamine Jeesuse järgimisest oli midagi teissugust, kui need, kes järgisid. Need, kes järgisid, arvasid, et see on üks võibolla kerge, lihtne. See on võibolla mingi midagi lihtsamat, kui Jeesus arvas. Need maailma vaated põrkusid. Arusaamine, mida tähendab Jeesuse järgimine, tema jüngriks olemine. Need maailma vaated olid väga erinevad. Tekis konflikt, konfrontatsioon. Jeesus läks sellest konfliktis, nad läbi paljud lahkusid, aga jüngrid jäid. Nad närisid sellest konfliktist läbi, siit on hea õppetund, konfliktist saab ja tasub läbi närida. Ja sellest ma tahan täna palju rääkida, et mitte keerata selga, panna pead liiva alla või ära joosta, vaid õppida, kuidas sellest toimida. Amen. Ja konflikti vajalikus, ma räägiks sellest järgmises osas just sellepärast, et rõhutada, et konfliktid on tegelikult vajalikud, et need ei ole asjad, millest iga hinna eest põgeneda või neid välti. Jah, ma ei ürita konflikti põhjust, ma ei lähe tänavale mõõgaga, ma ei lähe nagu norima või provotseerima selleks rumal, aga kui need tekivad, siis ma tahaks sul anda ühe mõtte kaasa, öeldes, et need on mingis mõõdus vajalikud. Ja ma loen, miks need vajalikud on. Esiteks, need kasvatavad meid. Sa lähed läbi raksust ja vaidlustest ja kaklustest kellegiga. Mingis osas sa kasvad päris kindlasti. Aga Piibel ütleb kasvamise kohta ühte. Kasvamine ei ole samal hetkel rõõm. Ja kui sa oled konfliktis, kui rusikad lähevad mängu, see ei ole väga rõõm. Mäletan, kui ma olin noor teismeline, ma olin keskkoolis, mul oli elu esimene ja ka elu viimane, jah, täpselt niimoodi, rusika võitlus klassivennaga. Ma ei tea, paljud on selles olukorras on, tõenäoliselt enamus meesterahvaid on elanud läbi oma esimese kakluse. Ja see ei olnud rõõm. Hei, kamp tuli kaasa, me valisime väljas peale kooli muruplatsi, meid pandi niimoodi ringi, inimesed olid ümber, eks ole, nii-öelda boksimats võis alata, ja siis me olime seal. Ma ei hakka sest rääkima, seda on pisara silm. Ma isegi ei tea. Ilmselt jah, nii oligi. Mina tõmmasin ta pikali. Okei, ma räägin sellest. Ma olen sellest vist rääkinud. Ma tõmmasin ta pikali. Mingi maal, siis sisse kodireeritud maaldus võtta kohe. Tõmmasin pikali ja läksin talle peale. Aga tema hakkas pikali ei ole, siis mind alt taguma. Aga mina ei tahtnud vastu taguda, sest ma olin liiga hea. Või noh, ma ei tahtnud teda lüüa. Aga ma sain ikkagi pihta. Anyways, tema sai pihta, kukkus pikali, mina sain pihta. Anyways, see lõppes ära. Aga ma ei tunnud, et see on hea. Aga midagi ta kasvatas, midagi ta muutis, midagi ta tegimuses kodus, kui isa küsis mu käest. Mis sul on? Sa ei räägi, miks oma toas oled nii pikalt? Ja ta käis mulle pinda. Ma siin ignoosin, ma olin nagu poker face, ma lihtsalt nagu kaame näoga vaatasin. Ma ütlesin, midagi ei ole. Ta sai aru, et midagi on. Üks hetk ma hakkasin nutma. Ma hakkasin nutma ja siis ta viis ja selle poisi juurde üritas seda lahendada. Isad oli appi. Aga see ei olnud mõnus, see ei olnud mugav. See konflikt kasvatas tegelikult mind ja tõenäoliselt kasvatab ka sind ja see toob kurvastust. Aga hiljem annab see õiguse rahu vilja selle neile, kes selle valal on harjutatud. Heebrea 12, 11 citeerin. Need on ebameeldivad, aga me kasvame nende läbi lapseeast alates abielus olles ja terve elu. Midagi ole teha, me neis kasvame. Eks ole? Kui sa oled lapsevanem, su pojad, tütred lähevad rusikatega kokku, aga see on koht, kus nad kasvavad. Hoida sellest inimesi meeleheitlikult eemal ei ole lahendus. Peavad sellest läbi minema. Ja siis nad lähevad sellest läbi, siis nad õpivad, üks jagu asju õpivad, andeks paluma, õpivad, andeks andma, õpivad leebed olema, üksteisega õpivad jagama ja nii edasi. Nii palju kasvatavaid elemente on konfliktis. Aga nüüd teine, see toob läbimurdeid. Konflikt toob läbimurdeid. Midagi ühiskonnas olukorras muutub. Ja pangem tähele, üks suurim konflikt, mis oli Uues Testamentis, oli Saulus, kes sai Pauluseks. Aga see sai sellest alguses Saulusele konflikt Jeesusega. Saulus muuses oli mees, kes kiusas kristlasi taga ja ta lihtsalt ei kiusanud, et postitab Facebookis natukene laimu nende kohta. Ta tappis neid, viis lõvid ette, tuleriidale ja noh, sellist laadi taga kius. Ja ta arvas, et ta hoiab riiki puhtana ja teenib seal õiget eesmärki, aga ühel hetkel tekib Saulusel konflikti Jeesusega. Maailmavaat põrkud. Jeesus ei pea väga lugu kellegist, kes kiusab usu inimesi taga. Ja tekib konflikt ja ühel hetkel Saulus on pikali Damaskuse teel ja Jeesus küsib tema käest, kui sa vaatad, see kirjakoht on Apostlite 9.1.6, pikem lugu. Aga Jeesus küsib, seal oli mingi välk ja pauk ja mürts ja tulestik. Ma ei tea, mis seal kõik oli, aga Saulus oli järsku pikali. Jeesus küsib, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Tema ütles, issand, kes sa oled? Hääl vastas, ma olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Tõuse püsti, mine linna. Seal öeldakse, mis sa pead tegema. Puh, konflikt oli, põrkusid. Saul pani oma tagakiusu maha, läks linna, sai instruktsioonid. Temas sai üks võimsaim kiriku Uue Testamendi eesmineja kirjutanud ulgaliselt kirju Uues Testamendis. Esi teoloog, esi apostel ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd, see oli päris suur transformatsioon, see oli päris suur läbimure. Kas see pole mitte nii? Oleks see konflikt jäämata jäänud, oleks Saulus jäänud tagakiusajaks. Ta oleks see sama vend olnud, võibolla terve elu, aga sest osad vennad jäid tagakiusajaks. Tema pöördus, teised jäid. Ta oleks võinud ka jääda, aga konflikt tõi läbimurde ja selle läbimurde tulemusena sellest mees sai väga, väga suurelt panustaja kogu ristirahva ajalukku läbi Uue Testamendi kirjade. Nii et see oli võimas. Nii et konfliktid toovad selliseid asju ja samuti niisugused konfliktid olid vanas ja Uues Testamendis korduvalt kasvõi võtke need kolm mees, kes läksid tulisesse ahju. Konflikt Nebukadnetsaridega, pealikuga. Kummardage seda kuningat või lähete tulisesse ahju. Konflikt, maailma vaatad põrkuvad. Ei, me ei kummarda kuningat, me kummardame issandat. Ja pärast seda, kui nad jäid seal ellu ahjus, issand kaitses, olukorrad muutusid riigis, läbimurded tulevad konflikti läbi. Nii et see on mõnes mõttes vajalik. Ütle, et konflikti ei ole vaja. Sauluseks. Uue Testamendi kirjad jääksid ära. Riigikorraldus jääks muutmata kolme mehe mitte konflikti pärast. Nii et see on mingil hetkel vajalik. Kolmandaks, konfliktid on vajalik, et need korrigeerivad meid. Korrigeerimine on just kui külmdus, see hävitab meie uhkuse õhulosse. Alandlikud ei tunne ennast ohustatuna korrigeerimise all. Konflikt tihti toob välja mingidagi või mingi uhkuse elementi meie sees. Pane tähele õpetussõna 16-18 ütleb, uhkus on enne langust, kõrkus on enne komistust. Enne langus, loen edasi õpetussõna 18-12, enne langust läheb inimese süda ülbeks. Uhkus on midagi, mis toob jõhkra allakäigu. Varing. Ja tegelikult Jumal tahab sind sellest hoida. Ta ei taha, et sa käid alla, ta ei taha, et sul kõik kukub läbi, häbi, läbi kukkumine. Ta ei taha seda. Konflikt võib seda aidata. Usud sa seda või mitte? Aga konflikt võib olla selle abimees, sest konflikt tihti korrigeerib sind. Korrigeerib meie uhkust, et me ei komistaks ega langeks. Konflikt korrigeerib meie uhkust, et me ei komistaks ega langeks. Kui me uhkus jääb korrigeerimata, siis pühakiri ütleb, et uhkus on enne langust. Eks siis uhkus kasvab, mis siis tuleb langus. Jumal ei taha, et me langeme. Ta saadab konflikti, see toob korrigeerimise ja me saame oma uhkuse maha panna. Amen, see on tegelikult hea uudis, eks ole? Ma mäletan, kui ma mõni aast tagasi sain suurema liiklusrahvi. Ja tunnistan välja, olen ka liikluses huligaanitsenud. Ja ma olin tänulik selle eest. Ma isegi ütlesin politseinikule, et süksed asju on vaja, et liiklejad hohjata. Me läheme üle piiri. Ja ma olin tänulik. Ma olin üle piiri rend. Mu kultuur oli muutunud. Ja ma olin tänulik, sest see oli küldus. See korrigeeris mind. Ja mine sa tea, mis oleks võinud juhtuda, kui seda korrigeerimist ei oleks tulnud. Amen. Ma olen nii tänulik selle eest. Ja neid hetki on veel olnud, millest ma täna natuke ka jagan. Aga veel, mida teeb konflikt on, nad tõstavad meie positsiooni. Õpetus on 18-12b, ütleb enne, au on alandus. Nüüd, ta räägib au, ehk siis meie positsioon, meid tõstetakse kuhugi teisele tasemele, mingi teatud austuse tase tuleb, aga enne seda on üks alandus. See ei tule nii sama, et sa lähed läbi ühest alandusest ja konfliktil on potentsiaal seda teha. Kuidas me konfliktist läbi läheme, siis see kas tõstab või langetab meid? Kuidas me konfliktist läbi läheme, see kas tõstab meid, kõrgemale positsioonile või langetab meid. Ja mina olen selle vaimuliku töö teenimise aja jooksul alates, noh, loeme alates 2010, kui ma hakkasin noorte tööd siin tegema, 15 aastat, ma olen selle aja jooksul mitmeid konflikte läbi elanud, mitmeid konfrontatsioone läbi läinud. Ja ma täna võin julgusega öelda, et kui ma oleks nendes konfliktides oma jonni ajand, oma enese õigust taga ajand, mul on õigus, vaata, kuidas minu ümber käidi. Kui ma oleks seda jonni ajand, ma ei oleks täna siin ja ei kõneleks neid asju, ma ei oleks pastor täna. Aga see, et ma läksin läbi, alandasin oma südant, okei, hea küll, alandun. Selle läbi tuli au ja selle läbi tuli tõstmine. Täpselt samamoodi kehtib iga ühe sinu elus. Võibolla see tõstmine, uus positsioon näeb midagi muud sinu jaoks välja. Aga tea seda, enne tuleb test ja see test on, kas sa ajad oma jonni, oma õigust või sa alandud. Amen. Ja see kas tõstab sind või lammutab. Oleks ma jonnind, oleks ma ajanud oma õigust taga, oleks ma olnud uhkust täis, ei oleks lasnud teid uhkuse õhul osse ära võtta, ma oleks pidanud võibolla lahkuma siit, ma oleks pidanud võibolla oma asjadega, võibolla see ei oleks kunagi õnnestunud, mitte midagi oleks sest välja tund. Üks vilets, ennast täis, oma õigust täis, mina. Aga tänu Jumalale. Jumal andis tarkust ja alandikust. Ja ta annab sulle ka. Nii siis, sellel on potentsiaal meid tõsta ja viimane on... Hea asi konfliktidest, nad toovad varjatud probleemid esile. Panen tähele, Jeremia ütleb 17. peatükis, süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud, kes suudab seda mõista. Minu issand, mina issand, uurin südant, ütleb issand, katsun läbi neerud, anda igal ühele tema teekohaselt tema tegude vilja mööda. Nüüd, meil on üks issand, kes uurib südameid, aga siin ütleb seda, et süda on midagi, mis on petlik. Tihti me püüame ise uurida, mõista, mis meie sees toimub, aga pühakiri ütleb, ta on petlik, ta on rikutud. Kes suudab seda mõista? Ma ei saa oma südamest aru. Kes suudab seda mõista? Jumal suudab. Ja see tõttu konfliktid toovad esile midagi varjatud, mida sa tegelikult ise ei näe. Ma olen tänulik nende konfliktide ees, mille ees ma olen olnud. See on alati toonud minus esile, mis on probleemne ja vajab välja juurimist. Välja juurimist. Isegi olukordades, kus konfliktis nii-öelda on minu õigus ja teine ajab mingit juurt või nagu keerutab mingit tolmu või keerab vinti või survestab või mis iganes. Ainu. Näiliselt, kui mul on õigus, vahet ei ole. Aga selle jooksul ma olen alati näinud midagi selles konfliktis toob ka minu elus probleeme esile. Oled sa nii tähele pandud? Ei olegi vahet, kas sul on õigus või ei ole. Selle protsessi, selle konfrontatsiooni käigus, sa hakkad järsku midagi nägema, mida sa enda puhul ei näinud. Sa vaad, oh, wow, kuidas ma reageerin, oh, wow, kui kerge käeliselt ma hukka mõista, midagi tuleb esile. Ja ma olen tänulik nende konfliktide jooksul, selle elu jooksul, sest see on toonud midagi esile. Sest suur räägib, mille südan tulvil, hea inimene võtab heast varamast, head ja kuri inimene võtab kurja. Ja igas konfliktis on võimalus meil lasta südant uurida ja mustus välja tuua. Et me suu räägiks, mis südamel on ja see südam, mis on, oleks tulvil head. Amen. Jumal uurib, las tema uurida konflikti hetkes sinu südant, muuta sind ja sealt tuleks välja head. Amen. On see siia maini aru saada. Amen. Ei ole liiga raske. See on hea teema, eks ole? Nüüd, ma tahaks rääkida tarkusest konfliktis. Ma olen võibolla mõistnud, et see on pigem vajalik, et me läheme nendest asjadest läbi. Jah, jällegi ma ei otsi, ma ei lähe mõõgaga tänavatel, ma ei ära usikatega, ma ei kirjuta e-maile Facebooki, tähendab postitusi Facebooki ja hakka kritiseerima kõike, mis ma näen, et valesti on. Ma ei nori, ma ei provotseeri. Need tulevad ise, panem tähele, sinu ellu tulevad konfliktid ise. Aga neist põgededa ei ole ka mõte, et nii et, sest neil on mingi kvaliteet midagi muuta, aga kuidas siis nendes orienteeruda, kuidas toime tulla, kuidas omada tarkust selle keskel, sest küsimus pole vältimises, vaid lahenduses ja koostöös. Lahenduses ja koostöös, nad on inimühiskonna loomulik osa võimalusega ehitada terveid inimsuhteid, aga võimalusi ka lammutada ja seinu ehitada. Tead, kui hea tunne on see, kui konfliktist on läbi läinud, pärast ära leppinud, teie suhe on palju tervem, tugevam kui enne. Samal ajal sa tunned seda potentsiaali, et see suhe võib veel kaugemaks minna. Seinad teie vahel võivad veel kõrgemaks ja paksemaks muutuda. On see nii? See potentsiaal, see oht on olemas selles konfliktis. Aga see potentsiaal ka ehitada palju lähedasemat suhet on ka olemas. Ma tahakski jagada tarkusi, kuidas siis ehitada lähedasemaid inimsuhteid konflikti läbi minnes. Ja need konfliktid, need tekivad meil ise endaga, peres, tööl või siis ümbritsevas ühiskonnas. Kuidas nendest targalt toimida? Number üks, nüüd võid kirja panna või teha märkmeid. Mul on see märkmepaber ka, ma panen pärast internetiga kõik üles, sealt on kõik kätte saadav. Esimene, kõige fundamentaalsem tarkus konflikti keskel on austus. Austa teist poolt. See on üks olulisemad asju ja Rooma 12.10 ütleb, venna armastuses olgu üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Need see, ta isegi ütle seda, et austa, ta ütleb, et tekita üks võistlus, püüa austada rohkem kui tema. Ehk siis nagu saad aru, see on nagu nii palju rohkem, mida pühakiri julgustab meid tegema. Ja see on ilusti illustreeritud Vana Testamendi Taaveti Sauli loos, kus Saul hakkas Taavetele vastu töötama, otsima teda, et teda hukata, mis iganes põhjustel, aga pange tähele, kuidas Taavet käitub. Tal oli konflikt Sauliga, Saul üritab teda maha tõmmata, Taavet üritab põgeneda. Nüüd Saul kuskil on magamas, Taavetel on võimalik tal pea maha lüüa, vaenlane, eks ole? Hea võimalus, eks ole? Aga Taavet ei tee seda, üks põhjus, austus. Ta austab seda kuninga mantlit, seda positsiooni, seda, mis Sauli üle on. Ja ta ütleb nõnda, issanda pärast jäägu see minust kaugele, et ma teeksin oma isandale, issanda võitule, et pistaksin oma käed oma külge, sest tema on issanda võitu. Ta nägi selles Jumala poolt omistatud austust Taavetile, ja ta nägi ka oma isandat, ehk siis tema ülemus, ehk tema boss, kuidas ma oma ülemusel tõmman pea maha. Nüüd tal oli õigus seda teha, sest et Saul ründas teda, tahtis tappa, no kes jõuab, kelle ära tappa, aga tal oli nii suur kõrge austus, et ta ei pand kätt külge, sest ta nägi midagi teist moodi. Ja see, mis ta teist moodi nägi, oli see, et ta vaatas konfliktis mitte Sauli tegudele, vaid austas teda vastavalt Jumalalt antud väärtusele. Amen. Nüüd, ma räägin siin kahest terminist. Üks termin on teenitud austus, see sõltub meie tegudest, aga teine on omistatud austus, mis sõltub Jumalalt antud väärtusest meile hoolimata tegudest. Teenitud austus, ma teen hästi palju head asju, mu positsioon tõuseb, inimesed vaatavad, kasulik vend, jõuvan presidendini välja. Noh, ilmselgelt ma teenin midagi ära, inimesed austavad sellepärast. Nüüd on teine austus, ma võin olla kõige hullem prükkar, kõige hullemalt aisem, kõige hullemalt teistele närvidele käia, kõige hullemalt lõhnav, kõige hullemalt konflikti tekitav, kõige vähem väärin igasugust austust, sest ma olen pinnuks tervele ühiskonnas silmas, aga ma siiski olen väärt. Miks? Sest ma olen sündinud ja sünniga on Jumal andub mulle väärtuse. Ja see sellest piisab. Sellest piisab. Ma ei ole teeninud midagi välja, aga ma olen väärt, sest see on Jumalalt antud omistatud austus ja see ei sõltu meie tegudest. See on tingimusteta armastus ja austus ja väärtus, mida Issand meile annab. Ja sellele seda austust nüüd Taavet siin kasutabki. See ongi see, mille peale Taavet rõhub. Ta ei vaata palju Saul tale viga tegi. Ta ei vaata tegudel. Ta vaatab seda, et Jumal, kui Jumal andis võidmise talle, siis mina ei ole kohtumõistja, mina ei riku seda. Mina austan Jumala poolt antud tiitleid. Amen. Et need Taavet näeb natuke asju teistmoodi ja see, seda illustreerib, kui nüüd sul on üks paberraha, mingi kupüür, kõige parem paberraha, selle näite jaoks oleks Austraalia dollarid, sest need kortsutad ära, siis need ei lähe kortsu, võibolla eurood on kehvemad, võibolla ringitid on paremad, võibolla dollarid on paremad, ma ei tea, aga sa võtad selle paberraha ja kortsutad ära ja ta on täiesti närtsin, kortsus, kole, vastik. Nüüd sa võtad selle paberraha lahti, on ju, ja teed ta nagu sirgeks. Jällegi Austraalia raha läheb hästi sirgeks, et pole nähagi kortse, võib-olla eurod on kehvemad. Aga palju see paberraha pärast kortsutamist väärt on? On ju, eks ole, grammigi, sentigi pole tema väärtus kadunud. Kuigi ta on peksa saanud, lüüa saanud, teda on taga räägitud, tema on üle naerdud, risti löödud, kroon pähe pandud, igasugused jamasid on tehtud. Ja sa võtad ta lahti ja sa paned kõigi need, palju ta väärt on, ta täpselt sama palju väärt, nagu ta enne kortsutamist oli. Kas pole mitte nii? Ja täpselt samad on meiega, sina ja mina oleme täpselt sama palju väärt. Ükstas puha palju meid on alandatud, ükstas puha kui suurest konfliktist me läbi läheme, ükstas puha kui me ise, kui palju me isegi teeme teistele halba oma lühinägelikuse tõttu. Meie väärtus ei olene sellest. Ja seda näeb Taavet Saulis. Ükstas puha kui kuri Saul tema jaoks on, ta näeb seda väärtust. Täpselt sama, see on täpselt sama. See, mida Jumal ütleb, on see väärtus, mitte see, mida ta teeb. Amen. Ja see on üks teine austus, mille peale Taavet rõhub. Ja sellepärast ma täna räägingi konflikti keskel. Austus, austa teda sellisel põhimõttel. Kui iganes inetus on, ta on ikkagi väärt, et teda ilusti kohelda, kõrgelt hinnata, austusega hinnata. See tähendab seda, et ta väärib parimat kohtlemist. See tähendab seda, et ära pilka teist, ära räägi taga temast teiste eest. Ole lugupidav tema suhtes, sest ta väärib seda. Amen. Kõige hullemini sind kohtlev inimene väärib lugupidamist. Amen. Lugupidamine ei tähenda nõrk olemist. Lugupidamine ei tähenda alla andmist. Lugupidamine tähendab seda, et sa omistad talle väärtust, mida Jumal tegelikult omistab. Ja kui ta läheb üle piiri, Jumal olgu kohtumõistja. Ma räägin nendest asjadest edasi. Amen. Oled sa nõus minuga? Amen. Vaatame siis edasi. Maxwell ütleb ka nõnda, et viis, kuidas sa kohtleb inimesi, jääb nendele kaugemaks meelde kui sõnad, mida sa ütled. Viis, kuidas sa kohtled. Need see salajane austus, kui sa tegelikult austad inimesti, ta tunneb selle ära. Ainu. Sa võid üli ilusad sõna öelda, sa võid öelda austus ja see ja tiitlid ja värgid selle. Aga sees, mis pidi tegelikult tahad kuidagi nagu lähed kellegile räägid taga või kuidagi uuristad midagi. Inimesed saavad aru, nii et Maxwell ütleb ka, et tegelikult see kohtlemine jääb temaga kauemaks juurde. Ta tunneb selle ära ja ta ütleb, Maxwell ütleb, et on tarvis küpsust, et kohelda inimesi vastavalt nende parimatele omadustele. Parimatele omadustele tähendab seda, et sa leiad midagi head selles inimeses. Kõige selle konflikti keskel. Midagi ilusat. Ja ütled selle välja. Toetad teda. See noov küpsus, see ei ole lihtne. Me kutsume meid üles küpsusele. Järgmine punkt, teine punkt, kuidas omada tarkust konfliktis on mine autoriteedi alla. Heebrea kiri 13 räägib meile, juhendab meid, olge kuulekad oma juhatajale, alistuge neile, nemad ju valvavad teie hinged üle, nagu need, kelle tuleb aru anda. Pange tähele autoriteedid, meie juhatud, meie õpetajad, meie linnapead, meie ülemused, kui sa oled laps, siis sinu vanemad, need on autoriteedid, selle kohta öeldakse, nemad ju valvavad teie hingede üle. Neil on üks Jumalalt antud vastutus hoolitseda teie eest. Ja autoriteet, see on temalt loodud ja see on loomulik kaitse sulle konflikti keskel. Pange tähele, kui mul oli rusika võitlus kangelast mäng selle klassivennaga, ma ei läinud nüüd autoriteedi alla, aga autoriteet tuli ise ja läks ja aitas seda konflikti lahendada. Minu isa oli see tolle hetkel. Aga autoriteet on loomulik kaitse sulle ja selle alt väljas olemine on päris ohtlik konfliktis. Päris ohtlik. Ja mis ma selle all mõtlen, on erinevad asjad, nagu näiteks Jumala sõna autoriteet. Jumala sõna, et ma olin ükskord Austraalias, mul oli konflikt oma ülemusega ja ma ei tea, mis ma teha, siis tundsin nagu sukkest rõhumist. Aga Jumala sõna tuli mul väga selgelt meelde. Jumala sõna ütles, olge alandlikult ka neile, kes on upsak, need, kes on rasked ülemused, need, kes, kellel ei ole lihtne alluda, olge alla heitlikud alandlikud ka nende suhtes. See Jumala sõna kirjakoht oli nii vahetult selle läheduses, selle olukorra läheduses. Ma sain aru, et ma pean minema ja juhinduma Jumala sõnast ja ma läksin nii-öelda Jumala sõna autoriteedi alla. Ja ma läksin sest olukust läbi, ma olen sellest jutlustanud palju kordi autoriteedi alla minemisest selle kirjakoha põhiselt ja see on mind aidanud, see on kaitsnud. Teine koht, kus ma olin Jumala sõna autoriteedi all, üks näide, neid on palju on taga, et kui mul on tohutu läbikukkumine ja hinge vaane ütleb, sa oledki selline kärs, sa ei saa millegiga hakkama ja teate seda lugu, mida vaane ütleb, enju. Nüüd, nagu Tõnis täna ütles, selle vaane tuleb suu kinni öelda. sel draakonil tuleb suu kinni panna. Ja see on Jumala autoriteedi alla minek. Sest Jumal ei ütle neid asju. Jumal ütleb, et sa saad hakkama. Ma usun sinusse. Sa teed suuremad asju, kui sa täna näed. Ja selles hetkes, kui vaenlase hääl oli nii kirgas ja nii võimas ja nii suur, ma pidin lihtsalt minema Jumala sõna autoriteedi alla. Aga mind ei huvita, mida vaenlane ütleb. Ma lähen Jumala sõna autoriteedi alla ja ma ütlen seda, mida Jumala sõna minu kohta ütleb. Ja see ütleb, et ma saan hakkama. Ta usub minusse. Ma olen rohkem kui võitja Kristuses Jeesuses. Nagu Tõnis jagas, Kristuse Jeesuse verekaitse ja vägi on suurem vaenlase valedest. Amen! See on nii äge. Nii et Jumala sõna autoriteedi alla minek kaitseb sind konfliktides. Kaitseb sind, viimane näide oli just enesega konfliktis olles. Enesega sa hakkad võitlema, tuleb mingisugune läbikukkumise, käega löömise tunne. Sa oled endaga konfliktis. Jumala sõna autoriteedi alla minek kaitseb sind. Amen. Siis sul on tõenäoliselt võibolla peaks tulema mõnel hetkel mõnes konfliktis riigi seaduse nii-öelda autoriteedi alla. Eks ole? Et seadus on midagi, mis sind kaitseb. Seaduses on mingid loomulikud kaitsemehanismid mõeldud sinu konfliktis, mis iganas see on. Siis kasuta seda. Ja kolmandaks, minna autoriteedi alla, oma otsese ülemuse alla. Mul on mitmeid olnud ärimaailmas, kirikumaailmas ja viimastel aegadel rohkem kirikumaailmas, kus ma olen pidanud minema oma autoriteedi alla, oma praosti alla. Ja las ma temal mind kaitsta. Sest mingil hetkel, kui ma autoriteedi alla ei ole, lähe, siis ma olen just kui nagu alasti lahinguväljal. See on mingi juhus või ime, et ma ei saa nolte ja kuulidega pihta. Aga autoriteet on loomulik kilp ja kaitse, mille taga ma võin olla ja õitseda ja tunda turvaliselt, sest et mingil hetkel peab autoriteet meie ülemus meie eest võitlema. Ja see tõhtu on nii oluline, et kui inimesed on vaimulike rünnakute all, kui sina oled vaimulike rünnaku all, siis sa peaksid minema vaimulike autoriteedi alla, sest tema on loomulik kaitse sulle. Nii tihti inimesed saavad vaimselt nii-öelda tuupi peksa, sest nad ei lähe autoriteedi alla. Nad ei pea hinnaliseks vaimulike juhte ja ülemusi, kes on lumalpalt loomulik autoriteet, et sind kaitsta nende rünnakute eest. See on oluline. Neid asju mõista, sest alati sa ei pea ise võitlema. Alati see ei ole sinu võistlus. Ja Jumal on seadnud korra, et autoriteet on sinu kaitsmiseks mõeldud. Nii et küsi enda käest, mis on selles konfliktis piibelik alus, mis ütleb riigi seadus, mida sinu juht arvab. Mida sa juht arvab? Võibolla sa ei ole küsinudki oma juhigest mitte midagi. Võibolla sa selle pealegi tundub, üritad ise pusida, ise vaatad seadust ja sõna, aga küsi juhigest, eks ole? Et alati sul on kellegi poole pöörduda loodetavasti ja see on tohutu tarkus konfliktis. Mind on see autoriteedi alla minemine konfliktides nii palju aidanud. Jällegi oleks sõlapõhjaks lastud erinevates olukordades, nii ärimaailmas kui kirikumaailmas, kui ma ei oleks läinud ja austanud autoriteeti, lasnud temal kaitsta seal, kus on tema kord mind kaitsta. Tee sina sama. Amen. Kolmas punkt. Väldi kohtu mõistmist, hukka mõistmist. Väldi kohtu mõistmist ja hukka mõistmist. Nüüd, konflikt ajab emotsioonid üles, me läheme keema ja on lihtne laskuda nii-öelda kohtu mõistlikesse fraasidesse, väljendustesse, hinnangutesse, järeldustesse. Kas see pole mitte nii? Väga lihtne. Uulelt tulevad sellised laused, et pärast mõtled, kuidas see võimalik on. Esimene Korintlaste 4:5 ütleb, ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette kõik pimedusse varjunud asjad. Ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused, siis saab igaüks kiitus Jumalalt. Ta ütleb, ärge mõistke kohut enne õiget aega. Tema, las tema toob valguse kätte tõelise mustuse. Nüüd, kui sa väldid kohtumõistmist, väldid seda kiiret hinnangute ja järelduste tegemist konflikti keskel, siis sa annad teisele poole rohkem ruumi muutuda, kui sa astud kohtumõistja rollist välja. Mõte, kui sul on konflikt ja sa hakkad lahmima, sa igavene saabas, see ja teine kolmas. Tema võibolla tahaks muutuda, nagu me rääkisime, konfliktis sa hakkad nägema oma mustusi. Ta tahaks võibolla oma mustustest loobuda, ta tahaks äkki oma uhkusest läbi tulla. Nüüd kui sa loobid kohtu mõistvaid järeldusi, hinnanguid, mis on nagu nii on ja nii jääb, siis ta ei saa muutuda. Kui sa aga ei kiirusta kohtu mõistma, sa annad talle ruumi muutuda. Mõtle selle peale. Tema vajab ka ruumi, teine pool vajab ka ruumi muutuda. Nüüd, selles on oluline kolm asja. Esiteks, hoia oma emotsioonid kontrolli all. Meeletu annab välja kogu oma viha, aga tark hoiab seda tagasi ja rahustab. Meeletu on see, kes on ükskõikne, kõik viha ja kõik emotsioonid laseb välja. Hoia neid kontrolli all, sest tarkus siin on see, kes hoiab selle tagasi. Ära lase emotsioonidele juhtida, hoia annad vaos ja väldi kiireid emotsioone, mis toovad kergesti hukkamõistu, ka sinu huulilt välja. Nii et emotsioonid kontrolli ja teiseks väljenda tundeid, mitte hinnanguid. Väljenda tundeid, mitte hinnanguid. Kui sa oled paarisuhte nõustamisel käinud, siis sul on võibolla näidatud tunnete ratas. Ma tunnen ennast välja jäätunud, ma tunnen ära kasutatunud. Õpetab paarisuhte suhtlemises, konfliktides väljendama tundeid, mitte hinnanguid. Mida ma selle mõtlen? Üks näide. Õige on öelda nii, kui sa seda ütlesid, siis see tegi mulle haiget. Ma tunnen ennast välja jäätuna. Vale oleks öelda nii, sa hävitad mind oma sõnadega. Sa oled nii õel. Eks ole, seal on vahe, et esimene versioon sa väljendad, mida sa tundsid, teine versioon sa annad hinnanguid. Ehk siis sa mõtled, et kohut, nii on, sa oled õel, sa oled see ja teine. Leebe vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha, ütleb õpetussõna 15.1. See, et sa ütled, et kuidas sa siin taavas leebelt, pühakiri ütleb, see vaigistab raevu, aga kui sa ütleb haaval, sa oled nii õel. Kui sa ütled haavava sõna, see õhutab viha, see keerutab selle asja veel suuremaks. Ära tee seda. Jumala sõna juhatab sind rahu ja tasakaalukuse juurde, sest see võib peatada tüli enne, kui see paisub millegiks suuremaks magmaks, mida sa tegelikult ei taha ja keegi ei taha. Amen. Kolmas osa kohtumõistmise vältimisel on püüa teist poolt mõista enne, kui sa hüppad järeldustesse. Püüa teist poolt mõista. Mõista. Mitte talle ära teha. Mitte peale jääda. Mõista enne, kui hüppad järeldustesse. Mis ma selle mõtlen? Ma toon ühe näite. Õige on öelda nii. Mulle tundub, et sa tahad saavutada seda, kas ma saan õigesti sinust aru. Või mis on su motiivid seda öeldes? Ma hetkel ei mõista sind. Vale oleks öelda, sa püüad midagi läbi pressida. Sa lähed kogu aeg lukku ja paned pealiiva alla. See on jällegi üks järeldustesse hüppamine. Sa teed seda, sa püüad seda teha, sa lähed sinna, sa põgened. See on järeldustesse hüppamine ja see on jälle midagi, mis külvab viha. Iga inimene olgu kärmas kuulama, tsiteerin Jaakobuse 1.19. Iga inimene olgu kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama, sest mehe viha ei teosta õigust Jumales. See ei tee midagi head, sa oled täis viha, see ei tee head, see ei tee õigust. Aga ta ütleb siin kärmas kuulama, pikaldane rääkima, mis tähendab seda, et järeldused jätta taha poole, ole kärmas kuulama. Kuidas sa kuulad on see, küsid küsimusi, kuidas, mida sa selle all mõtlesid? Ma täpselt ei saa aru, mis su motiivid on, palun selgita, kas ma saan õigesti aru? Küsimus otsa. Sellepärast, et pühakiri ütleb, ole pikaldane kuulama, kui sa küsid küsimusi, siis sa eeldad, et sa oled valmis ka kuulama. See ei tööta nii, et mis sa selle all mõtled, aga tegelikult ma ei taha kuulata. Ei, see paneb siin positsiooni, kus sa oled valmis kuulama. Ja pühakiri julgustab, sind olema pikaldane kuulama, otsima mõistmist, püüda tegelikult ka aru saada, mida ta mõtleb selle, mis ta point on, miks ta tuleb sellise ideega või sellise asjaga esile. See on lihtsalt üks tarkus selles suhtes, mis ma täna sinuga jagan. Amen. Sest tarkus seisneb selles, et kuulatakse enne rääkimist ja välditakse kiiret vihastamist. Amen. Amen, oled sa saanud midagi? Oled mõni mõte kõrva taha jäänud juba, kuidas teistmoodi konfliktides toimida? Tänu Jumalale, vaatame edasi. Mul läheb päris head punktid on veel soolas. Neljas punkt, kaasa, püha vaim. Küsi nõu temalt. See mul lemmik ja ma arvan, et kirikus sobib väga hästi, sest meie oleme need, kes õpime Jumala sõna ja püha vaimu häält kuulma. Kaasa, püha vaim, see mul lemmik. Sellepärast, et püha vaim teab kõige paremini asju, sest Johannese 16.8. Kui püha vaim tuleb, ta toob maailmale selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta. Tema toob selguse olukordade kohta, õiguse kohta. Tihti on püha vaim mulle annud kannatlikkust nendes olukordades, et mõningad asju, mis ma pean välja ütlema, öelda hiljem ja öelda õiges kontekstis. On väga suur vahe, millal ja kus kontekstis neid asju välja ütled, mis sa tead, et sa pead välja ütlema, mis tõenäoliselt teeb konflikti tee vahel. Et püha vaim on mulle nii palju annud kannatlikkust. Ära siin ütle, ütle hiljem, las kontekstid lähevad paika ja siis ütle. Või on püha vaim annud olukorra viinud sinnamaale, kus ta ise räägib neile nende elu enda olukordade läbi ja seda palju paremini, kui mina seda teeks. Wow, see on veel parem. Kas pole mitte nii? Natukene rohkem on vaja sul kannatlikkust. Natuke rohkem vaja, et sa üldse ei peaks mingid asju inimesele välja ütlema. Tema läheb ise oma elukorras, elus olukordades kohtadesse, punktidesse, kus ta läheb mingisse situatsiooni, kus juhu vaim saab talle endale näidata mingi illustratsiooni või tema enda olukorra läbi, mis tema valesti tegi. Amen. Et sa ei pea olema targutaja, õpetaja. Püha vaim teab seda palju paremini. Püha vaim teab, kuidas inimesele midagi öelda. Amen. Amen. See on hea sõna praegult. See on hea sõna praegult. Sellepärast, et püha vaim on parim õpetaja, parim korrigeerija ja parim suunaja. Amen. Ta on nii hea. Sellepärast, et Jaakobuse 3.17 ütleb, aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, seejärel rahu armastav. Kui hea sõna. Leebe mõistlik täishalastust häid vilju erapoolete ju siiras. Ta ütleb, et ülalt päriv tarkus ja püha vaim on see, kes transportöörib ülalt tarkust alla siia maa peale. Ja ta on nii palju parem kui esmalt inimlik tarkus, inimlik lähenemine. Ma loen veel selle nii hea. Püha vaim, kui tema hakkab, kui sa küsib, püha vaim, mida ma teen selles olukorras? Mul käits käib, mul konflikt, mul arutelu värgid, särgid, nüüd hakkaks, nüüd püha vaim, mis sina taha tahad? Tead, mis püha vaim ütleb siis vä? Ta ütleb kõike, mis on puhas, rahuarmastav, leebe, mõistlik, täis halastust, häid villu, erapooletu ja siiras. Võtaks terve nädala ja mõtiskelks selle kirja koha üle. See on nii palju head. Miks ma üldse ise pommitan? Miks ma üldse ise laksutan? Nii palju head tuleb temalt. Ah, kui hea, kui püha vaim hakkab rääkima ja ma olen selles suhtes väga kirglik. Amen. Amen. Püha vaim tahab sind aidata. Ma olen nii tänulik pühale vaimule. Ideed ja mõtted, mis tema on andnud konfliktides. Mul on olnud keerulisi vestlusi ülemustega, kaastöölistega, alamatega, erinevatel tasanditel. Ja lähevad asjad niimoodi ja siis ma ütlen, püha vaim, mida sa tahad teha? Ja siis erinevad olukord, üks olukord oli selline, kus püha vaim ütles nõnda. Räägi tema armastuse keeles. Ja tihti see on see midagi sellist, mida me ei taha. Või mis on see meie jaoks nagu valus. Ja te ütlete, räägi tema armastuse keeles. Ma teadsin, mis tema armastuse keel on. Ja ma tegin seda. Ma tegin seda. Ja see oli hea. See oli kift, see oli fant, see oli ilus. Me ehitasime suhet, me nautisime koos aega. Ja see ei pruugi alati välja õnnestuda. Võibolla inimene on nii lukust, ta on nii kinni, ta on nii kalk. Aga sina teed, mida püha vaim ütleb. Sinu vastutus ei ole seda kalki südant muuta ja kangutada. Kui ta ütleb, et räägi armastuse keeles, siis see selle mõte on, et tema teab, mis see armastuse keeles rääkimine võib ära sulatada selles südames. Amen. Ja see viies punkt ongi see, fokusseeri teid ühendavale, mitte lahutavale. Viies punkt, fokusseeri teid ühendavale, mitte lahutamine. See tegutsemine armastuse keeles ongi see, mis teid tegelikult ühendab. Sellega sa tuled teisele poolele vastu, lähemale, paremates tingimustes on ta lihtsam mõista, üksmeelt saavutada kui kehvemates tingimustes. Tema armastuse keeles rääkimise, see on tema õu, kodu õu, see on tema nagu backyard, see on tema nagu kodu jalgpalli väljak, ta tunneb igat nurka, igat muru tükki. Ja tal on palju mugavam ja turvalisem ja kindlam seal toimida kui välisriigis või võõral territooriumil. Armastuse keeles rääkimine, tuled vastu talle, räägid viised, et võibolla sa pead e-mailiga rääkima, võibolla sa pead kokku saama, võibolla pead telefoniga rääkima, võibolla ta ei pea üldse rääkima vaid lähete koos reisile, mis iganes. Aga kui sa tead, et tema jaoks on see hea, tema toimib nii paremini, tee see samm, mine talle vastu, sest kui ta tuled vastu, siis tal on lihtsam ja teil on lihtsam üksmeelt saavutada. See loob ühise pinnase, mis võib teid liita, mitte erimeelsuse, mis võib teid lahutada. Maxwell ütleb, suhetes muutus algab ühiselt pinnalt. Amen. Amen. Need püha vaim annab sulle seda tarkust ja see teise poole armastuse keele ära tundmine. Tohutu tarkus, tohutu abimees. See näide, mis ma rääksin, ei olnud mul abikaasaga, see oli kolleegiga, aga abikaasaga ja pereelus on see armastuse keelte asi palju, palju igapäevasem ja olulisem. Need kõik abielupaarid teadke, et see on tarkus teist hinnata tema armastuse keeles. Nüüd ma püüan siit jõuda viimaste punktideni ja ülistustiim võib mulle liituda. Kas on olnud konstruktiivne aeg täna juba? Amen. Kuues punkt. Otsi lepitust. Otsi lepitust. Palu andeks ja võta vastu andestus. Mõlemad on olulised. Palu andeks ja võta vastu andestus. Sa oled konfliktis. Tõenäoliselt saavad inimesed igas konfliktis haiget. Tõenäoliselt teed ka sina teistele haiget. Ilma, et sa märkaksid. Nüüd, sa tõenäoliselt mõtled, aah, ma olen nii ilus tööle, ma olen kõik teinud. Tead, kui inimesed on konfliktis, siis see tõenäosus, et sa teed midagi õigesti, et ta haiget ei saa, see tõenäoliselt haiget saab on nii palju suurem. Isegi see, et sa hingad või vaatad tema poole, iga asi võib talle haiget teha. Seal ei ole loogikat enam. Seal ei ole kasu sellest, et ma naeratsin talle, ma ütlesin ilusad asjad. Ei loe. Kui sa oled konfliktis, siis iga asi teeb talle haiget. Ja ei ole vahet, kas sa õigustad ennast. Ma ei öelnud midagi alust, ma ei teinud seda. Seal ei ole see aeg. Seal on vaja lepitust. Amen. Ja lepitus tähendab seda, et ole valmis andeks paluma. Ole valmis vabandama ja andeks paluma. Amen. Sest lepituse eesmärk ei ole peale jääda, vaid on andestust ja andestust otsida. Amen. Andestus on midagi, see on see kaart, mida välja käia, mis on üks võimsaim. Viis konfliktist välja. Sest Efesus 4.32 ütleb, olge üksteise vastu lahked halastajad, andestage üksteisele, nii nagu Jumal on teile ka andestanud Kristuses. Me räägime nüüd suurimatest kaartidest, mida üldse lauale panna, kui sul on konflikt. Andestage üksteisele, sest Jumal on ka teile andestanud Kristuses. See ristile minek. See ei olnud sellepärast, et öelda, et sõbrad, variserid, kõik selle maailma pimeduse esindajad, te panite mööda. Ei, selle risti eesmärk oli, ma annan teile andeks. Ta isegi ütles seda oma sõnadega, pangen tähele. Evangeeliumitest ütles, issand andesta neile sõduritele, kes mind riskid lõid ja pilkasid. Nad ei tea, mis nad teevad. Ta palus nende eest andeks ja tema ristisurma andis ka kõigile andeks, kes on pühakirja lugenud ja sellega tuttav. Nüüd, see on suurim kaart, mida välja käia ja issand tahab, et sa seda kasutaksid. Selle juure, selle mündi teine pool, üks asja pool on andestust paluda, aga teine asja on andestust vastu võtta. Amen. Nüüd, konflikti käigus. Kindlasti on võimalus, et sa jääd süütunde alla. Sa tunned ennast alandutuna, sind on määritud, sul on öeldud asju, mida sa usud, et sa tegelikult ei ole. Sa oled see, teine, kolmas. Nüüd sa oled ise mingid asju teinud ja mõtled, appi kene, ma tegin talle haiget. Sul tekib endas süütunne, sa jääd süütunde alla, sa jääd sellesse vangi. Iga hets tekitab sul tunde, appi kene, ma olen midagi kohutavalt teinud, eriti kui midagi juhtub, mida sa ei ole tahtnud juhtuda. Siis tea seda, et sa pead vabanema süütundest. Ära jää ootama, et teine vabandab. Sinu süütunde levitab, leevendab Jeesus. Sinu süütunde leevendab Jeesus. Pane tähele Rooma 8.1. Nüüd ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Mingit hukkamõistu. Sa oled konfliktis. Sa oled määrdunud. Sa oled ise öelnud parajad palad välja. Järjeldused. Hukkamõistud. Sa tunned appi kene Jumal. Ma olen talle haiget teinud. Mis nüüd saab? Ta ei ole vabandanud. Kas minu üle on kohus? Ja see, ma räägin seda oma emotsioonist. Päris konfliktist. päris olukorrast, kus ma tundsin ennast niimoodi, et ma olen inimesel haiget teinud. Ja ma ei saanud olla, mind rõhus terve päev üks asi, ma olin nagu morbiidne, ma olin rõhumise all, ma tundsin koormat enda peal, sest ma ootasin, et inimene vabandaks. Tundsin süütunde koormat ja see oli teemonlik ja tead, mis püha vaim ütles, püha vaim on kõige targem, püha vaim ütles, Rooma 8.1, ei ole enam mingit hukkamõistu neil, kes on Kristus Jeesus. Sellel hetkel koorem langes maha, ma teadsin, ma ei pea ootama talt vabandust, ma ei pea ootama, issand halastab minu tegude peale, tema ei pane minu tegusid mulle pahaks, andestab mulle ja ma olen vaba süütundest, sest ma olen Kristuses Jeesus. Amen! Kristuses Jeesuses on vabadus süütundest. Tea seda, kui hullusti sa oled inimesega ümber käinud konfliktis. Temas on lepitus, tema vabastab sind hukkamõistu alt. Amen! See on nii hea. See on nii hea, mida Jeesus teeb, kuidas ta teeb. Sa ei pea lootma inimese peale, et tema sulle andestab, sest inimesed alati ei suuda andestada ja võibolla ei ole võimalik andestada, sest osad inimesed lahkuvad igavikku ja siis nad ei saagi andestada. Aga Kristus saab sulle ja selle kinnituseks on sulle rahu südames ja puhas südametunnistus. Amen! Olgu see üks tugevamid kaarte, mida sa välja käid. Pakkudes inimesele lepitust, andestust ja võtta seda ka vastu. Esmalt Kristuselt. Ja viimane punkt olgu selle kõne rosinaks. Ole järeleandlik, kus võimalik. Ole järeleandlik, kus võimalik. See on midagi ilusat. See on midagi püha ja jumala kartliku. Konfliktis tihti sa saad ise ka teada, miks sa tahad midagi ja mille vastu sa seisad. Sa oled võibolla väga kindel, väga eneseteadlik asjades, aga konfliktis sa näed tegeliku põhjusi. See nagu juurib sind sügavamale enda avastusretkel ja uues valguses konflikti keskel. Sa näed, et vau, see asi, mida ma nagu väga ajan, see pole väärt, et vastu seista, et sõda tekitada ja see uus olukord ja valgus tekitab võimalus olla järeleandlik. Amen. Järeleandlik. Uues valguses konflikti keskel sa näed, et võibolla see ei ole väärt, et suruda midagi läbi oma õigust või olukorda, sest Eesti vanasõna ütleb, tark annab. Kuidas? Järele, eks ole? Tark ei torma ja ei suru oma asja läbi. Ei. Tark annab järele. Amen. See on midagi ilusat, see on midagi püha ja midagi jumala kartliku, sest Mattuse 5.25 ütleb, ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel. Me oleme siin teel elus, kas pole mitte nii? Et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte, kohtunik kohtu teenri kätte ja ei sind ei heidetaks vangi. Eks ole, kui sa ei ole järeleandlik, siis ta näitab siin, siit tuleb üks suur kaklus, siit tuleb üks suur sõda, siin tuleb kohtunikud ja kohtutäiturid ja jama otsa. Kui seda on vaja, siis võibolla ongi vaja ja seal sa lähedki seaduse autoriteedi alla. Ja seal see seadus kaitseb, loodetavasti. Aga kui on võimalik, ole varmalt järeleandlik oma vastasele, sest see on kõrgem tee kui kaklemise tee. Jumala lapsed on just need, kes edendavad rahu, mitte konflikti. Miks? Sest õndsad on rahutegijad, neid ütlakse Jumala lasteks. Mattuse 5.9. Kui võimalik, nii palju, kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega Rooma 12.18. Amen. See on Jumala laste töö. Tee püüda alati ise hoida rahu, kui olukord on pingeline. Amen. Oled sa nõus minuga? Tõuseme püsti. Amen. Ma loodan, et ja usun, et me oleme kogudusena küpsemas ja nendes olukordades, nendes konfliktides me tõuseme ja me liigume kaugemale omadest tarkust. Jumal rahvas on tark rahvas, sest püha vaim on tarkuse vaim. Ja ma ütlen sulle ausalt, mind on aidanud püha vaim. Ma annan au talle, sest oma tarkusega ma oleks rohkem kätsimas, sõdimas, kaklemas ja sellest ei tule midagi head. Aga püha vaim on mind aidanud. Ma olen tänulik talle ja ma julgustan sind. Mida iganes, kuidas iganes sa asjadest läbi lähed, otsi püha vaimu häält, tema mõtteid Jumala sõna juhiseid nendes olukordades, sest Jumalaga koos sa oled alati võitja. Amen. Jumalaga koos sa oled alati võitja. Isegi kui sind pannakse põlule, häbistatakse, nõutakse mingit käsiraha, Jumalaga koos jääd sa alati võitjaks. Amen. Amen. Sest pühakiri ütles siin, et temal on üks päev see kohtumõistmise asi ja siis tema toob valguse, et kõik pimeduse. Me ei pea hakkama praegu ise seda tegema. Amen. Amen. Jääme palves. Isa, ma tänan selle hommiku eest. Ma tänan selle sõna eest. Täna. Ma tänan, Issand, et sina oled meiega. Sina oled tõde. Sa oled puhas. Sa oled leebe, järelandlik, armastav, Issand. Ma tänan, et sinu vaimul on kõik kvaliteedid meid aidata konfliktides. Ja Issand, ma tänan, et sinuga koos me tuleme välja ja läbi ja me võidutseme Jeesuse Kristuse nimel. Ja ma palun, Issand, iga meie koguduse liikme ja iga külalise, iga ühe jaost eest täna just nüüd ja praegu, Issand, tarkust, Issandalt, pühalt vaimult, taeva loojalt, Issand, kes sina oled loonud ühiskonda ja pannud selle mesilaspere või sipelga pere siia maa peale toimetama, teekonnale, üksteise kõrval käima, Issand, sina oled selle inimsuhete arhitekt, seetõttu, Issand, me palume, Issand, kinnita meid, juhata meid, Issand, aita meid selles teekonnal, kus meil on need konfliktid, kus meil on need teed käia vaja inimestega läbi, et küpseda, hakkama saada toimida, et kogukond töötaks Eesti maal ja meie perekondades Jeesuse, Kristuse võimsal nimel, Issand, me tühistame ja murrame vaenlase valed, me tühistame ja murrame vaenlase mõtted ja süüdistused ja ahelad ja konstruktsioonid ja valed mõtte arusaamised just nüüd ja praegu, et iga ühe pealt me ei peaks olema ohvrid, me ei peaks olema need, kes lähevad valede hooga hukatusse, vaid sinuga koos olla võidutsejad, sinuga koos olla armastajad, sinuga koos olla järeleandlikud ja sinuga koos andestada, sest sina oled meile andestunud, annud võimaluse, erilise võimaluse. Aitäh sulle, Jeesus, täna selle eest. Amen. Amen. Amen.